Підлітку, отуди йти, там просити, там добиватися, принижуватися, щоб потім отримати невідомо що і як це на нього вплине. Ще, от, в принципі, проблема України, тут якби її важко сказати, так, бо вона є трохи тіньовою, ця проблема. Проблема в тому, що у нас занадто вширизований капітал саме от владної верхівки. Тобто, насправді, дуже багато чинників, які впливають на нашу політику, знаходяться за межами України. І вони впливають дуже сильно, дуже потужно і дуже такими невидимими нитками через блокування офшорних капіталів в силу, якщо будуть порушені якісь там правила якимось політичним провідником, лідером. І сьогодні сказати, що це метання Україні вигідне, важко. Хоча наведу приклад, що в кінці там 90-х років Нурсултан Абішович Назарбаєв, я вважаю, один з самих мудрих політиків на пострадянському просторі, зробив заяву про відмову Казахстану до вступу в СОТ. Значить, це була дуже слушна заява, своєчасна. Зразу ж піднялася хвиля протестів на Заході. Зразу ж витягли якісь 25 мільйонів доларів якихось з хабарницьким походженням Назарбаєву, щоб заставити його поміняти свою позицію. Чому? Тому що ці таємні протоколи, які заставляли підписати Казахстан, які підписували в силу певних обставин, які досі, до речі, в Україні теж якби не оприлюднені для економічної еліти, для промислової еліти, і в яких можуть поступатися національними, економічними, політичними інтересами України, цих протоколах, підписані за цей період. Значить, вони якби були невигідні Казахстану. І Казахстан таким чином, зробивши такий демарш, пом'якшив собі умови інтеграції. А тоді казахська нафта створила певні загрози для Заходу. Вона була нецікава порівняно з іракською нафтою. І в 2010 році 100 мільйонів казахської нафти, вони б вважалися чужими, лишніми на ринку в той час. Сьогодні ситуація трохи помінялася. І, в принципі, з нафтою пов'язано дуже багато політичних процесів в суспільстві, воно багато чого пояснює. Іракська нафта виявилася трохи проблемнішою, ніж сподівалися Сполучені Штати. Казахська нафта, хоч вона трохи далі, її важче транспортувати, але вона більш стабільна і вона більш прогнозована. Вона забезпечує більш стабільний розвиток економіки Сполучених Штатів. І цим, на нашу думку, деякі речі пояснюються. І ці маневри, які наша еліта робить, щоб забезпечити стабільність, воно якби теж зрозуміло. Ну і ще один фактор наведу – Білорусь. Да, вони пішли на ЄП, але порівняйте якість життя, порівняйте тривалість життя, смертність порівняйте, порівняйте науково-технічний прогрес Білорусі. Так. В кінці кінців, в кожному селі є радіометрист, у якого є прилад, і він міряє, і що їдять люди. А ви подивіться нашу зону, наші Рівненські області, там немає такої турботи про населення. І все-таки та риторика Лукашенка, вона мала за собою конкретні речі, і Росія дала певні ресурси під цю риторику. І в результаті білоруський народ може подивитися на результати політики Лукашенка. А 40% чоловіків в Україні не доживають до пенсії. Це показник чи не показник?
Звичайно.
Значить, і що є національним інтересом? Дожити до пенсії для більшості чоловіків, осіб, чи все-таки погратися в політику, попасти в Європу, так далі, так далі. Оце треба якби зрозуміти. Тобто є національні інтереси, а є уявлення про національні інтереси. Це треба розібратися. Дякую.
Ну, я сподіваюся, що ми розберемось протягом цієї передачі. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – чи українська зовнішня політика знову стає багатовекторною? Куди прямує Україна – до Європейського Союзу чи до єдиного економічного простору? Гості передачі – науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, колишній заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олександр Чалий і директор Інституту європейської безпеки та конверсії Іван Галенко. Ми продовжуємо нашу програму. Пане Чалий, все ж таки, чи потрібен єдиний економічний простір Україні? Отже, ми розуміємо, що Україна хотіла б мати цю зону вільної торгівлі. Ми бачимо, що Росія преться і не дуже цього хоче. Тобто, чи виграє Україна у цій ситуації якимсь чином? Чи може вона виграти?
Ви знаєте, от я послухав своїх друзів, які сидять за столом, і ви знаєте, якщо підходити до цього питання професійно, то треба почати з того, що була перша спроба залучити нас до Євразійського Союзу. І перша ідея євразійської інтеграції була Євразійський Союз. Я хочу запитати тих, хто каже, що добре в Білорусі, добре, я так думаю, і в Киргизії дуже, і добре дуже в Таджикистані, але Євразійський проєкт не пішов. Казахстан як не мав тарифів таких єдиних, які є на території Російської Федерації, транспортних тарифів, так і немає. Питання, Білорусь як не мала єдиної ціни спрогнозованої на газ і на нафту, так і немає. Ви знаєте, як Лукашенко критикує євразійський простір і навіть союзну державу з Російською Федерацією. Тоді виникла ідея єдиного економічного простору. Ми її прораховували 3 жовтня 2004 року. Було засідання уряду. Є довідка, яку підписав я і два міністри. Ми дали чіткі прорахування економічного, юридичного і зовнішнього політичного прогнозу по ЄС. 10 жовтня уряд прийняв рішення, що можемо ми підписувати угоду про ЄС в частині, що не протирічить Конституції і нашим намірам на європейську, євроатлантичну інтеграцію. Це є рішення Верховної Ради, яке ніхто не відміняв. Тому ми повинні бути послідовними. Я стверджую, що не українському бізнесу, національному, індустріальному українському бізнесу, не економічно, ніякого відношення інтеграція до ЄБ, до економічного зростання України напряму немає. Є тільки деякі галузі, яким дійсно вигідно єдиний економічний простір в концепції Росії. Це військово-промислова галузь, деякі науково-ємкі виробництва, деякі машинобудувальні коопераційні комплекси. Якщо ми беремо флагман нашої індустрії, українську металургію, це не вигідно. Якщо ми беремо машинобудування, наприклад, те, що стосується автомобілів машинобудування і інші, це також по прорахункам експертів не вигідно. Більш того, ми зробили аналіз, де зараз євразійський інтеграційний простір. Чому про Євразес всі забули? Якщо ми йдемо до ЄС, ми бачимо там зростання, бачимо ситуацію, бачимо показники. Подивіться, що з Євразес відбувається. Сальдо зовнішньої торгівлі з кожною з країн Євразес на користь Росії кожний рік зростає. Росія використовує Євразес як засіб економічної експансії своєї на терени цих країн. Тому, на мій погляд, треба просто бути послідовними, підняти ті документи, ті прорахунки і подивитися. Я стверджую, що не митний союз, не економічний союз, не валютний союз на пострадянському просторі для України не вигідний. І це ідеологічно невигідно. Україна – європейська держава і наше майбутнє в інтегрованій Європі.
А чи що є стосується... чи є там щось, що є вигідним для України?
Для нас сьогодні вигідно створення зони вільної торгівлі. І можливо, ми можемо прописати на підставі конкретних угод деякі взаємодії в галузі військово-промислового комплексу, деяких галузей машинобудування. Але нам треба жорстко і послідовно захищати свою позицію. Що від нас просять росіяни? Ви в кінці кінців скажіть, що ви хочете? Ну як вони до нас можуть ставитись, якщо ми говоримо, ну, на початку їдемо в Брюссель, в Вашингтон, заявляємо одне. Повертаємося в Москву, кажемо друге. На Раді безпеки приймаємо рішення, які без 100 грам розібрати не населення ніхто не може. Хтось бачив це надруковане рішення РНБО? Ніхто не бачив. Але я кажу, у нас Майдан дав мандат на проведення зовнішньої політики, перш за все, Верховній Раді. Давайте поставимо це питання, нехай проблематику є, обговорить Верховна Рада. Нехай експерти обговорять рішення РНБО. От ви посилаєтесь на якісь цитати, ви їх десь бачили, це ж тільки перескази. Тому зовнішня політика повинна стати прозорою. І це вимога була помаранчевої революції. І тоді ми зможемо дійсно експертно обговорювати. А зараз ми обговорюємо, що комерсант сказав про те, що сказав Ющенко. Я вважаю, що це дуже небезпечно для країни.
Ну, ми не лише цитуємо комерсант, ми цитуємо і заяви, і інші висловлювання різних людей. Пане Сушко, у єдиному економічному просторі передбачена участь 4 держав – Україна, Росія, Білорусь і Казахстан. Це досить різні і різноманітні держави з різним рівнем політичної культури, з різним рівнем економічного розвитку і з різними національними пріоритетами. Чи можуть вони щось успішно разом зробити, навіть в економічній сфері, на вашу думку? Чи завжди хтось буде когось експлуатувати?
Я завжди скептично ставився до цієї ідеї, як і до всіх інших спроб реінтегрувати пострадянський простір. На концептуальному рівні я вважаю, що будь-яка спроба інтегрувати між собою держави, які є відносно відсталими, на міжнародних ринках, є, може призвести лише до консервації цієї відсталості і навряд чи допоможе цим країнам вирішити їхні дійсно стратегічні проблеми щодо підтягування до тих стандартів, які існують в більш розвинених регіонах світу. Хоча якраз оця нерівномірність, про яку ви згадали, вона дійсно існує, і ті країни, які знаходяться на нижчих стадіях розвитку, чи, наприклад, зацікавлені в прив'язці до Росії, от Казахстан, він кремно зацікавлений у прив'язці до Росії, тому що він з іншого боку межує із дуже таким нестабільним, небезпечним регіоном Центральної Азії. Це є національний інтерес Казахстану бути разом з Росією. Що стосується України, то тут немає такого інтересу, тому що якраз Росія є для України приблизно тим, чим для Казахстану є Центральна Азія. Тому в даному випадку це безумовно був би крок назад. Що стосується Білорусі, це взагалі авторитарний режим. Тому мені дуже, фактично тоталітарний. Тому мені дуже дивує, коли інколи наші політики, в тому числі і з помаранчевої влади, кажуть, що давайте будувати ЄП на принципах Європейського Союзу. Це дуже смішно. Тому що головним принципом Європейського Союзу є перший критерій. Це неухильне дотримання демократичних стандартів і прав людини. Якщо цей критерій застосувати, а він є першим і фундаментальним, то фактично із ЄПу треба виключити всі країни. От, тому що вони не відповідають цьому критерію. Тому давайте не вірити, коли нам хтось буде говорити, що ЄП будується на тих же принципах, що і ЄС.
Я хотів би додати,
будь ласка, пане Чалий.
Зрозумійте, Росія створила ЄП з єдиною цілею. Це контрпроект європейському розширенню Європейського Союзу. Я це знаю як фахівець, який приймав участь на всіх переговорах на найвищому рівні. І не може бути двох митних союзів чи двох економічних союзів на одних теренах. Тому я абсолютно погоджуюсь з паном Сушко, що не тільки питання демократичних стандартів. Це єдиний економічний простір, який підрозуміває регулюючий орган наднаціональний, що протирічить українській конституції і вимагає проведення референдуму для зміни статті, яка встановлює цей принцип. Тому повномасштабне приєднання України до ЄС потребує проведення загальнонаціонального референдуму. Це перше. По-друге, все ж таки, мені здається, в чому зараз проблема нової влади? Вона кинулася в європейську інтеграцію, заявила, що вона все повирішує дуже швидко і що їй буде дана довіра, тому що Кучма був поганий, а прийшов новий гарний президент, тому завтра скажуть всі «да». І ми так розуміємо, що ми ці «да» не отримуємо не сьогодні, не завтра, не післязавтра. І нам треба терміново після референдуму Франції шукати нові формати нашої євроінтеграційної політики. І тепер, коли ми побачили, що на Західному фронті, як то кажуть, у нас немає тих досягнень, на які розраховувала автоматично нова влада, дехто з цієї влади почали шукати успіх на Сході. Мені здається, ми повинні, перш за все, думати про свій національний інтерес. Ми повинні розуміти, що євроінтеграційна політика, вона для нас є історично єдиною можливою. І любі інтеграційні процеси на Заході, на Сході, на російських теренах, на казахстанських теренах, можуть бути тільки додатковими проектами, які не протирічать головним принципам євроінтеграції. Двох інтеграцій Україна не винесе. Помаранчева революція була результатом того, що Кучма намагався інтегруватись в різні боки. Ми повинні дуже швидко визначитись і допомогти президенту Ющенко зробити цей історичний вибір.
Дякую, пане Чалий. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і в нашій передачі настав час на коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Сьогодні президент Франції Жак Ширак прийняв відставку прем'єр-міністра Жан-П'єра Раферена. Новим главою уряду призначено дотеперішнього міністра внутрішніх справ Домініка де Вільпена. У Росії міщанський суд Москви засудив підприємців Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 9 років позбавлення волі кожного, а Андрія Крайнова до 5 років умовно. Ходорковський та Лебедєв заперечують свою провину. Їхні адвокати упродовж 10 днів планують оскаржити вирок суду. Сполучені Штати вимагають, щоб Латвія вжила рішучих заходів у боротьбі проти відмивання грошей у латвійських банках. Латвійська влада вважає, що половина капіталів, які зберігаються у банках країни, надійшла з Росії та колишніх радянських республік. Генеральний секретар НАТО Яп Де Гобсхефер заявив, що домагатиметься незалежного міжнародного розслідування нещодавніх кривавих подій в Узбекистані. За його словами, з огляду на відмову президента Іслама Карівома від такого розслідування, парламентська асамблея НАТО рекомендує переглянути питання про відносини з Узбекистаном. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі привітав угоду про виведення російських військових баз з грузинської території до кінця 2008 року, яку підписали вчора у Москві. Виведення важкої техніки має розпочатися вже у серпні цього року. В Астані відбулися переговори президентів України та Казахстану Віктора Ющенка і Нурсултана Назарбаєва. Йшлося, зокрема, про нові шляхи транспортування казахського газу, нафти та про ціну на них. Генеральна прокуратура завершила досудове слідство у справі голови Донецької обласної ради Бориса Колеснікова. Як повідомила прес-служба відомства Святослава Піскуна, Колеснікова обвинувачують у вимаганні та зловживанні владою. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. І останнє повідомлення. У Києві 2000 ветеранів афганської війни вийшли на мітинги протесту. Вони вимагали виконання закону про статус ветеранів війни і гарантії їхнього соціального захисту. В Афганістані воювали 150 тисяч українців. Понад 3 тисячі загинули, а 5 тисяч повернулося додому інвалідами. Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня. Пан Чалий у своїй репліці згадав Францію, згадав цей референдум, де французи сказали ні європейській конституції. Всі прогнози вказують на те, що завтра це саме станеться у Нідерландах. Багато західних аналітиків тлумачать таке ні європейській конституції, чи самій ідеї європейської конституції, чи цьому документу, яку розробили різні європейські бюрократи на чолі з колишнім французьким президентом Жестангом. Вважають і тлумачать це таким чином, що, мовляв, це ні перекриває дорогу майбутньому розширенню Європейського Союзу. Якщо ми врахуємо це, що Україна хоче бути членом Європейського Союзу, і це тлумачення, яке ми маємо з одного боку внаслідок тих референдумів, цього референдуму, може тоді єдиний економічний простір для України це не зовсім така і погана ідея, якщо, звичайно, Україна зможе відстояти свою позицію і лише брати участь у тому, що їй вигідно. А мається на увазі, перш за все, режим вільної торгівлі. Пане Галенко, що ви скажете?
В принципі, Україна за своїми геополітичними, економічними показниками, по ресурсним показниками самодостатня держава, на нашу думку. І всі ці союзи з незрілою політичною елітою, з відсутньою школою теорії національної безпеки, з відсутніми провідниками національної безпеки, фахівцями в галузі інтересів і загроз, з відсутніми деякими державними атрибутами, тобто з нормальною розвинутою службою безпеки, нормально розвинутою внутрішніми справами і так далі, так далі. Ось ці от прагнення, інколи вони більше носять міфологічний і не туди заводячий, скажімо так, от характер. Тобто вони збивають людей з пантелику. В першу чергу треба навести порядок в своєму домі. В першу чергу треба забезпечити власні потреби, рівень життя, привести до якихось нормів, хоча б тенденцію цю закласти. Колись були в Верховній Раді дебати з приводу залежності України від постачання нафти з Росії. Я тоді доводив, що Україна не є залежною від російської нафти. Це є вільний ринок, де хочеш, там і купуєш. Скільки грошей є, стільки й платиш. Як можеш, так і доставляєш. І це проблема не Україна, а проблема політичної еліти. Може вона чи хотіла. Тоді були схеми фінансові, які робили вигідну російську нафту. Потім ці схеми відійшли. Завтра буде все одно, чи іракська нафта, чи казахська нафта, чи російська нафта. І, значить, питання залежності, як міф, як фактор тиску на Україну, як фактор шантажа і скритих фінансових схем, воно відходить на другий план. Тому всі ці дебати якісь, якщо виходити з позиції України як позаблокової держави, України як самостійної, все-таки суверенної, в першу чергу, держави, вони можуть носити такі от все-таки такі от лжеманеври. Значить, які, знову ж таки, відгортають суспільну думку, громадську думку від внутрішніх проблем, від проблем внутрішньої еліти, від опозиції, яка повинна формуватися, від громадських інституцій, які повинні формуватися. На початку 90-х років тільки в Москві було біля 100 структур, які займалися проблемами національних інтересів і загроз. В Україні було 9 на всю Україну офіційно. Сьогодні ситуація змінилася не набагато. Я думаю, що в Росії стало ще більше таких структур. В Україні кількість міськових центрів, які займаються проблемами майбутнього, їх залишилося менше. Очевидний фактор. В Німеччині вже зробили, зверстали програму 2040. Вони вже живуть по цій програмі. Вони роблять програму 3000. Україна...
Ну, а чому Україна пасе задніх у цьому плані? Хіба вона не думає про завтрашній день?
От ви підвели під дуже цікаву ідею. Ви питали, чим я займаюсь. Ще 2,5 роки назад було створено Вічі України. І ми намагаємося, як громадська організація, опрацювати програму розвитку України. І 2 червня в Палаті спорту ми запрошуємо і всіх, хто слухає Радіо Свободу, прийти на 2 години і послухати презентацію цієї, вже національну презентацію цієї програми. В цій програмі є 3 ключових ідеї. Україна – це я. Політика активного нейтралітету і інтеграції в ЄС без наполягання на членстві, а як Швейцарія чи Норвегія. І третій – політика економічного національного егоїзму. Ми повинні думати про себе. Чому ми намагаємось кудись вступити? Сьогодні якраз в чому криза моделі розвитку влади нової? Вона заявила про євроінтеграційні стратегію, яка устаріла. І французький референдум показав, що ми йдемо туди з ідеєю членства, де нас не ждуть. Нам треба продовжувати євроінтеграцію, але в інших формах. І не можна, нам треба опрацювати нову модель економічного співіснування України між 2 економічних блоків. З одного боку Євразійський Союз, з іншого боку Європейський Союз.
А що це має бути, пане, дуже просто, пане Чалий, що Віче України придумало?
Так, будь ласка, я сказав, що 3 концептуальні ідеї.
Ні, я знаю, але економічна позиція з одного боку є.
Дуже проста, дуже проста. Ми беремо аналог. Фінляндія і Скандинавія після Другої світової війни. Вони приблизно були в тих же ситуаціях. Їхня політика була дуже проста. Навколо нас зони вільної торгівлі. Ми запропонували Росії зону вільної торгівлі, СНД зону вільної торгівлі. Зараз ми повинні після вступу в СОТ активно розвивати ідеологію вільної торгівлі зі всіма своїми сусідами. Це достатньо вступ в СОТ і зони вільної торгівлі навколо. Подивіться, як живе Скандинавія. Тільки через 40 років частина країн Скандинавії вступила в Європейський Союз. А частина Ісландія і Норвегія залишається в зоні вільної торгівлі. Тобто у нас є історичний досвід, як поступати в таких випадках. І я категорично вважаю, що сьогодні те, що відбувається після французького референдуму, це подія рівна 11 вересня в Нью-Йорку. Ми повинні міняти своє ставлення до геополітичної і геоекономічної позиції України в світі. Ми повинні опрацювати нові моделі, які відповідають сучасності, а не йти ж старими дорогами.
Пане Сушко, ви погоджуєтеся з таким підходом, чи ні?
Частково. Я чесно кажучи, мене трошки лякають поняття національний егоїзм, тому що, в принципі, в мене завжди виникає лише одна
аналогія. Вистачає свого власного егоїзму, правда?
В мене виникає лише одна аналогія – це Росія, яка послідовно веде політику національного егоїзму в усіх напрямках. Що стосується, в принципі, якби цю ситуацію всю розглядати як суто економічну проблему, то цим можна було б погодитися. Але є один фактор, який не в повній мірі був врахований Олександром Олександровичем в його репліці. Це те, що Європейський Союз – це не є лише економічний блок.
Так.
Чи якісь, чи зона вільної торгівлі, чи, скажімо, якесь об'єднання бізнесового характеру. Це є форма організації європейської цивілізації, якщо хочете. Це є форма співіснування тих націй, які живуть і користуються спільними цінностями, спільними інститутами і інструментами. І в даному випадку надзвичайно важливо, щоб Україна була інтегрована в ці інструменти, щоб вона жила за тими ж правилами. Це є нашим егоїстичним національним інтересом. І задля цього дійсно робиться все те, що називається європейською інтеграцією України. Я теж невеликий фанат там власне європейських бюрократичних інституцій, таких як Єврокомісія чи там всі ці структури, яких дуже багато, які можуть бути неефективними, і неефективність яких в свою чергу позначається на таких речах, як французький референдум. Але це не знімає з порядку денного потреби у європеїзації нашої країни. Я не бачу іншого шляху активної, просто таки наступальної європеїзації, як національної стратегії. Інакше, як через реалізацію цієї ідеї європейської інтеграції. Зрозуміло, що ми повинні мати реалістичну стратегію. Зрозуміло, що ми маємо враховувати, що сам Європейський Союз міняється. Але з іншого боку, ми не можемо зараз передбачити, яким буде Європейський Союз через 15 років, коли ми реально будемо готові туди вступити. Тому ми просто повинні займатися національною стратегією, суть якої – це європеїзація. І тоді рано чи пізно ці двері для нас відкриються.
Європеїзація за різними оцінками значить різні речі. Я завжди люблю наводити...
Я хочу наголосити тільки одне. Не можна підмінювати терміни. ЄС не є Європа. І не можна казати, що європеїзація – це є вступ в ЄС. Навпаки.
Ніхто цього не каже, пане Чалий.
Європейська цивілізація значно ширше, ні. Ну от я згоден з багатьма тезами пана Шушко, але ми підміняємо. ЄС сам часто себе виставляє як Європу. Рада Європи як організація – це Рада Європи, дійсно європейська структура. А ЄС – це закрита, економічна, політична, інколи дуже дискримінаційна система. І ми це повинні визнати. І це трагедія чи провал Франції – це той факт, що ЄС почав себе демонструвати як демократичну імперію. А кожна імперія має кінець, і цей кінець почався. Якщо в Брюсселі це зрозуміє,
демократична імперія – це дуже цікавий вислів, пане Чалий. Пане Галинко, прошу.
Да, дозвольте. Я б хотів би зробити ще одне застереження, що в Україні є одна велика проблема, в принципі. На наш погляд, СОТ є для багатих і для бідних. Це дві різні світових організації. Україна по своїх амбіціях – це ракетно-будівна, літакобудівна, судно-будівна, танкобудівна, ядерно-будівна країна, тобто вона входить по технології в першу десятку світу. І при своїх амбіціях вона не може бути в списках Уругвая, Парагвая, Мозамбіка і так далі, і так далі. І чи хоче світова організація торгівлі бачити ще одного конкурента з його технологіями, з його амбіціями в першій десятці, чи хоча в першій двадцятці, і так далі. І цим пояснюється дуже багато проблем України і в її вступ в інтеграції в СОТ і в інші інтеграції. Тому тут знову ж таки був такий от...
Ви хочете сказати, якби Україна не була така здібна, скажу так, то її багато більше би просили, то тут, то там.
Легше було поступити, вона може раніше Молдовою вступила в СОТ. Був такий радянський анекдот. Був такий радянський народ, да? І був авангард радянського народу. Чим вони відрізнялися? Радянський народ жив по газетних оголошеннях, а авангард радянського народу жив своїм розумом. І от Україна повинна, в принципі, взяти за основу цей принцип – жити своїм розумом, виміряти свої інтереси в першу чергу і дивитися, який гешефт вона має з кожного руху, з кожного візиту, з кожного слова, які збитки має від кожної цієї події, скільки, як це впливає на тривалість і якість життя, і скільки у нас буде пенсіонерів, як вони будуть ставитися до цього процесу. І тільки після цього можна говорити про СОТ, ЄС, ЄП і інші всі хороші і нехороші слова. Дякую за увагу.
І я вам дякую, шановні гості. На жаль, ми змушені завершувати нашу розмову, бо немає більше часу. Сьогодні про Європейський Союз і єдиний економічний простір, і про це, чи українська зовнішня політика знову стає багатовекторною, з нами дискутували колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко і директор Інституту європейської безпеки та конверсії Іван Галенко. Щире вам спасибі, шановні гості, за цікаву розмову. На цьому ми завершуємо вечірню «Свободу», але передачі української програми «Радіо Свобода» тривають ще годину. До вас на черзі завітає програма «Україна і світ», а півгодини пізніше до ваших домівок завітає «Україна регіональна». Отже, слухайте «Свободу» і шануймося.